Nein, nein.
Kesihatan ke whatever, easy for me to discuss the modern approach first.
modern approach means the kepercayaan dan dan praktis perawatan kini ini, hari ini punya, present day. Like what you do now, patient masuk hospital untuk diagnosis diabetes, kena rawatan. Patient go in because of a tumor, kena pergi surgery, biopsy, something like that. Right? So dari itu, you know that modern approach is memang established lah, very scientific. It's everything based on science. So for instance, mencegah infection, illnesses. Kita ada kita punya jadual untuk immunisation ya. Kalau like, you know, the injection suntikan all that. That's immunisation. Now you have immunisation. The minute you're born, you're already given BCG. Then, Hep B. Right? Then, 1 month later, second Hep B. Right? Then they start the oral polio and tetanus and all that. Isn't it? And in other words, these are all scientific. Dulu kita ambil mana kita ambil vaksin the chicken pox, maybe your time yet. Our time not have chicken pox. Our mother, grandmother will say, ya lah, tak boleh anak jiran dah dapat chicken pox. They will say, tak apa lah, dapat chicken pox, dia lagi bagus. Lain kali dia tak ada chicken pox. So they all main-main together and everybody have chicken pox party. Come back all to far, but we noticed that lama kelamaan ini chicken pox yang kita dapat natural way, natural immunity, it becomes memory cell. But sometimes some of these virus yang ada dalam badan, dia boleh mutate, dia tukar jenis, dia akibat dia boleh dapat apa panggil satu jenis apa herpes. So that is why this day, if you give the chicken pox vaccine lepas dia 1 tahun anak itu, kita introduce the varicella zoster virus into the baby in the passive form. So in the body it starts to macam jadi memory cell lah, kalau you belajar yang cell tak pandai dulu lah. But after a while, kalau you menghadapi orang dengan chicken pox, you may also get chicken pox, but dia punya tanda gejala sangat mild saja. It's not enough, or you won't get it at all. So, and then dia tak mutate. So, that's why we have chicken pox. And now we got Hep B. Hep B memang established. Hep A. Right? So, dia kata, oh, you suka makan itu apa? Salad ke sushi tu apa semua dia mentau ya, nanti tangkap itu happy lah. But happy is spread by food what? So you take happy. So all these are prevention. The end you jab everything you jab. Then seasonal flu, now H1N1 juga. Alright, apa panggil vaccine clip lah. So these are all preventing medicine. So it is proven, it's scientific, right? And also for treating illnesses, the medication, your surgery, all that are scientific, okay? And even the ubat yang kita berikan, kita gunakan, semua dia melalui banyak-banyak kajian-kajian. Kajian not just on the tikus lah, rabbit lah, arnab lah apa, tapi juga on the big number. So berapa thousands like we talk about lipitor, joko, cholesterol, lowering drug itu, they tested on only how many 100,000 people so that they really know the side effects kalau ada. Okay? So they ini panggil undergone rigorous testing and survey. And after that they get approval. Like in the US they panggil FDA lah, Food and Drug Act lah. And here also we have our own. And this is his place to sell to you. That's why certain drugs are so expensive. Because dia punya syarikat buat kajian yang sangat besar. Jadi sekarang dia punya ubat telah di sah. They definitely mau ambil balik duit yang mereka dah invest. Am I right? Okay. So some of these drugs are very expensive. Huh? Like H1N1 injection. The costing, harga dia tak akan turun juga. The kementerian punya H1N1 injection ialah mencegah H1N1 saja. Tapi kita digalakkan ambil dari doktor swasta. Kalau doktor swasta dapat itu yang tiga jenis punya. So they have the satu suntikan dalam itu syringe itu ada ubat untuk H1N1, H2N3 dan lagi satu seasonal flu yang dalam atmosfera selatan di sini. That's why the cost will be more expensive. You want to hear? The government one is only one because the costing is too expensive. Last time the government, kerajaan hanya mampu berikan suntikan campak saja. Bila anak jadi 9 bulan, 9 bulan, campak saja dengan measles ini. Tetapi sekarang kita ada vaksin yang lebih efektif, kita panggil dia MMR. Mumps, measles, rubella. Tiga dalam satu suntikan. So, itu harga cost lebih sikit. But saya dipercayai kerajaan sekarang dah face off itu campak saja, sekarang bagi MMR. Percuma. So they want to cover more kanak-kanak kita dari ini tiga penyakit. Airannya yang ibu bapa yang cakap saja. Saya dengar mum vaksin elok untuk lelaki, budak lelaki, pasal mum kena dia punya testicle ke apa-apa. Rubella bagus untuk perempuan. Macam mana nak sembangkan ini information? Saya ingat tu dan lah ibu bapa dengar itu virus tak akan kata oh saya suka lelaki ke suka perempuan. Satu kali kena jelah. So the drugs are like modern approach and selalunya mereka tidak akan rely on traditional medication dan other forms of supernatural illness where the only proof for efficacy is the subjective belief of symptoms. So modern approach tak langsung tak ada kaitan dengan traditional medicine. Dia tak ada kata ini orang ambil ubat dia rasa bagus, tapi dia semua pun okay, semua pun bagus ni. So that is some very objective data. They look at science saja. So kalau ada scientific, is it better or no good? Definitely better jawapannya, because you ada antidote. You know antidote, antagonist ubat atau pelawan ubat. So if you give this, that is always standby this. If you give betadine to the mak semasa bersalin, kalau efek dia tengah mengantuk, akhirnya baby lahir pun mengantuk pula. Dia boleh depress dia bernafasan, so they have nothing standby to melawan balik ubat. Scientific method is definitely better. Whereas if you go to macam itu traditional punya, dia ambil sikit ini pokok, sini akar, sini apa-apa. And then later on you find out, oh ada allergy. Ada allergy lah. Tapi sudah minum itu apa macam mana? Biar dia sendiri hapuskan. They don't know which yang dia allergy. Allergy pada daun ke? Allergy pada bijian ke? Allergy pada bunga ke? Or what? That's the danger of and why are you that scared of? Because if it is affecting your liver, you can get hepatitis tau. And kalau ubat sisa-sisa ubat tradisional ini tak se-scientific, dia juga boleh merosakkan atau musnahkan your ginjal. Don't forget your ginjal is like tapisan infrasi yang dieliminasi. So that's why some patients can get renal damage. So once upon a time, kerajaan pun campur tangan dan berhentikan penjualan ubat apa panggil slimming pill. Orang yang obesiti kan, dia mempromosikan ini ubat, kata tak payah kurang kalori, boleh makan seperti macam mana tapi ambil ubat ini. And then this person end up with hepatic failure. Then dia kena have liver transplant. see how we see it. Because some of the cells, organ vital, bila dihapuskan, dia tak boleh diganti balik. Irreversible damage, dia cakap. So it's very dangerous when you go on that line. And like macam katalah, you ambil Panadol, Paracetamol, traditional medicine atau kadang-kadang kita ada demam, ya, dengar orang tua mencakap, tak apalah, aku yang beli sikit pangkat ali ni, minuman, lincau lah, or kekwa lah, itu panggil herbal lah, herbal tea, boleh legakan your fever. But sebenarnya, do you know what is the sebabnya fever? Dia only legakan dia punya tanda, gejala maybe, alright? So, pada buat masa itu, kita dapat melegakan simptom. Tapi belum tahu lagi apakah puncanya penyakit. So, mungkin boleh viral, mungkin boleh bakteria. Kalau bakteria, akan ke demam itu go away? No, you need antibiotic. Bisa tak? That's why we always tell our mothers, kalau satu kali fever, tak payah panik lah. You can start a spongy baby, bagi paracetamol syrup. And then minum air banyak sikit kan, macam mana. After 3 days, tak payah main-main. You have to come back. And then the doctor check could be ear, nose and throat infection. You know, babies punya telinga punya semua pendek-pendek canal. So they are very easy to get upper respiratory infection, sore throat. So that is no longer viral. It won't go away. It'll be worse. In the end, it can end up with meningitis if you don't have to be careful. So you have to start the antibiotics. So this is why it is very, very important. Because taking a fever medicine, it may just be a symptom. But the root cause is not there. You can be having appendicitis, you know, there's an inflammation. And you think that it is fever only. Fever ialah salah satu tanda saja. Alright? So, do you understand now the Western medicine or modern medicine lah? Now, macam mana dengan traditional medicine? Ini memang sangat berzaman lah, very long time, very ancient, ethnocultural. Ethnocultural means ada cara kaedah traditional ini ialah kepunyaan kepada kaum itu sahaja. Only that culture only practice, dan culture mungkin tak practice. Like some culture mesti lepas bersalin kena mandi dengan air ini apa-apa. Like culture maybe tak practice, right? Or religious beliefs and practices yang kita dapat dari generasi demi generasi, tumuran, you know, tumurun, pass on one generation after another, right? So selalunya when a person fikir dia ataupun dia ada ini illness, dia selalu katakan ada syaitan lah kena dia, ataupun devil or something like that. So the next thing ialah tu halau dia keluar. Memang kan tak? That's why you tengok sini banyak pun ada banyak-banyak jenis cara. Especially in the ward, ada tak you nampak? Ada orang taruh besi atas kepala baby untuk halau this river going away. Ada yang ikat tali di tangan, ada yang ada macam tiga segi punya, tak tahu balut dengan apa kuning-kuningannya letak di bantal. These are all traditional. Ada yang pergi toko-toko ke, tongkong ke, ambil sembahyang, dia bakar tak tahu apa, taruh air, then dia suruh datang ke pesakit, bagi dia minum air. And then some of patient ICU ni, dia tak berani bagi air pasal dia tengok tube dia sudah takut. And di sini, drip sini. Tapi dia tanyalah, ini dia sembahyang, itu orang kata kena minum. So, dia tell him, tak boleh, tak dapat minum pasal dia new by mouth. Macam mana minum? Then dia kata, bolehlah sapu di bibir mulut dia. So, kita pun bagilah. Pasal tak ada apa intervene di rawatan lah. Tapi kalau ada, kita boleh nasihatkan, tak boleh. Because especially one yang saya tak tahu dari mana kaum ni, pilih sikit lah dia punya budaya macam dia balik sembahyang, lepas tu dia balik dengan satu jenis air, tapi warna. Tapi dia macam hitam sikit. Dia kena letak di kuku patient saja. Itu kita tak benarkan. Pasal kita tak tahu dia punya cyanotic color. Dia macam cat, dia punya macam cutex. Cat tak, ini cantik ni. Dia punya color macam ni. Nanti dia patient hypoxia mana boleh nampak. Hitam-hitam. Bisa tak? And then satu kali kita tak nampak itu patient. Dia tak tanya, tak cakap dengan kita. Dia mau pakai itu sebuk macam kumin. Kuning punya. Dia tak cakap. So ini patient di ward biasa. So dia masa melawat, dia tarik langsir, privacy, dia sapu semua. Bila kita tengok patient, kita mau pingsan. Sudah macam jaundice juga. Semua kekuningan. Then only kita, sebab kita buat tangan macam ni, kumin boleh keluar punya. Kumin tak ada orang datang dan sapu ini ya, kan. So we have to tell the relatives, kalau you buat, you have to maklum pada kita. Saya kita tak tahu apa reaksi ubat apa, atau tiba-tiba boleh jadi kuning pula. So these are things that traditional Mia boleh buat. Alright? Then especially like the Chinese, dia percaya ini dengan itu yang popular panggil yin dan yang. Yin ialah selalu dia macam perempuan sikit, negatif, maksudnya gelap, sejuk, dia kuasa. Dan selalu dia mesti homeostasis, dia kena balance dengan panas balik. So masa positif. So I think this is so banyak orang practice. So, kalau you ada makanan macam berempah, sangat panas, and hari itu apa, you terlalu hot sangat kan? Dan untuk imbangkan balik, you makanlah tempikai lah, minuman herbal lah untuk menyejukkan macam itu. So they percaya macam itulah. Alright? Then itu pun dipercayai oleh orang macam Spanish also believe in hot and cold. Alright? They say that it is imbang, balance. So traditional approach, I think you have seen banyak yang ada gunakan ini. Dia pakai rantai lah dengan dia punya toko lah, ini gelang lah, talisman lah. All of this ialah menghalau syaitan evil yang membuat dia sakit. Alright? So, selalunya juga traditional medicine pun bukan saja pakai saja sebagai hiasan, ada yang juga makan. They eat selected food. Like the Chinese, dia gunakan itu ginseng. Right? Dia katakan ginseng ini akan bina dia punya darah. Especially selepas bersalin. So, ginseng is also bukan dari negeri China atau apa, tapi US lah. The best ginseng comes from US, bukan Korea pula. Right? And in the they use it as, apa panggil, tonic. Tonic pula. So, but I don't know how this is. Kalau kita tak tahu, kita beli, kita bayar, tetapi tak tahu beli betul ke tak betulnya. That's the bahaya lah. Just like you kata nak beli makanan organik, itu apple RM10. Di pasar malam saya boleh dapat 10 biji. Tengok-tengok, cuma serupa. Yang betul tak betul you tak tahu. That's the danger lah kan. So, can happen lah tu. So masuk tahap ini banyaklah makanan yang dikatakan ada zat ke ada apa yang terdiri dari tumbuhan, akar, dari tangkai pokok ke, dari bunga, dari dia punya biji, herb. Alright, all this have been studied, tested, catalog. Memang bukan sekarang punya abad, berapa abad orang ada buat. Okay. And selalunya digunakan oleh specific community, only certain community. Like I know that this macam saya sini bubur rambut, itulah saya sangat takut berdiri di bawah lampu pasal ilat macam botak ini. Jadi kawan saya dia kata you pergi to shop India di Petaling Street PL ada jual itu tonic ah, yang macam sapu-sapu dia boleh tumbuhan anak-anak rambut molekul boleh naik. Tapi saya tak nampak dia naik lah. Saya salah candidate lah kan. So even to that extent, they have certain kedai yang sekiranya you mau itu, you kena pergi kedai. Alright, like inai, you know lah, dalam punya. Yang tak ada kimia punya, bukan like Revlona, apa-apa lah. So that one is based on tumbuhan kan. Alright. And so that's why ini semua dijual. So kalau nak beli, kena pergi store yang khas, special store atau pasar, whereby selalu dia ada punya regular customer. If you go to Maidin store pun ada tau. Dia ada satu corner, semuanya ialah berkaitan dengan practice India ni. Yang jual itu lilin, all sorts of things you have. So can you imagine how big the business is dari segi perniagaan? Di mana ni lah. And bahayanya ialah kerap kali apa rumusan yang aktif di dalam ini kita tak tahu. If you're talking of traditional, you don't know what is it. Have you been to a Chinese engineer kedai lah? Semua alam cik-cik-cik. Masa dia cakap dengan you, dia tangan ambil sikit-sikit. Kalau lah saja dia belajar pening kepala, kenapa ialah sikit? Sikit pada you pun boleh satu dua. Saya pun boleh besar. So it is very, very apa kata, tak tentulah. And lagi pun yang tanya dia ini apa, they don't really can tell you. Even the tongkat ali ya, kita punya scientist dari UN, dia pun kata memang tongkat ali is banyak faedah. Tetapi mereka kena pergi hutan, cari pokok yang betul. Dan dia kena tahu ini pokok, umur pokok itu, usia. Right? Lepas tu dia keluar itu kulit tangkai itu, itu tak boleh pakai. Itu semuanya ialah kulit saja, external. Then you kena buang itu dan ambil yang dalam sikit. Itu ialah ingredient yang bagus di dalamnya. Tetapi bila orang bagi you, dia sudah campur semua. Dan lagi pun dibuat di pinggiran kampung-kampung yang tak ada keadaan yang sesuai. Dia gunakan balang lah, tong lah, yang semua ada kontaminasi. That's why some of these products are very, very ada allergy lah. Because they campur itu kulit luar yang ada virus, ada kotoran, ada fungi. Don't forget, cendawat suka dekat dengan ini. So dia semua sekali ambil pasal dia mahu untung banyak. So akhirnya tak boleh beza yang mana tiruan campuran atau apa grade-nya yang bagus. You see, that's the susah. Jadi especially like lagi satu ialah apa? Madu. Honey. Lagi satu ialah itu apa panggil sarang burung lah. Sarawak banyak itu buah-buah dah kan. You really don't know which is the real one. Orang cakap yang merah punya sikit ialah terbaik. Tapi dia boleh campur warna pun boleh jadi merah sikit. Why is it that a lot of community, because Malaysia, satu bangsa, satu Malaysia saja itu, semua orang pun campur-campur dengan kita punya kepercayaan. There are some kumpulan percaya ini sarang burung, not burung bersen, bat. Burung ini, kenapa dia boleh hidup di ini kuah, you know the kuah, yang selalu gelap, selalu sejuk, you see why not? And then, dia punya burung tak mati ke tak apa, so they find that it is very good untuk merawat macam orang atau kanak-kanak yang selalu asma. Pasal dia punya respiratory selalu sangat susah control lah. So they give that. You see what I mean lah. So later on, dah sekarang datang dalam itu botol pula. Macam itu brand essence of chicken. Lepas itu orang kata ikan haruan lah. Mempromosikan melakukan penyembuhan luka. You get it? So every time surgery dah buat, you tengok itu orang show pergi pasar dengan baku, cari itu penjual ada ikan haruan, haruan, haruan. So that they want the luka to cepat sembuh. Tapi saya tak tahu, ikan haruan is very rich in amino acid. You know amino acid is multi. Kadang-kadang dia mempromosikan cepat cantuman sampai dia dapat keloid. You know keloid the scar. Ada orang yang macam spider macam ni lah. Tau, ini tak cantik tak apa di luar. But what happens di dalam, dia cepat dia penyembuhan tak ikut dia natural process. Dia boleh jadi adhesion. You know adhesion? So after that, orang semua dengar itu, semua tak mau makan ini. Dan dia kata boleh makan, tapi tunggulah 2-3 hari posok baru. And then orang sekarang kata sibuklah kita orang duduk bandar, mana ada masa pergi beli ni ikan dan balik kena cuci. Sekarang dia botol pula. Macam dia tahu tak? Dalam botol. Ada tak? Macam dia chicken macam itu. Sekarang lah itu yang dari traditional ni lah. So sekarang if you think that you are very letih, tak payah balik kampung, minta mak buat sup-sup tulang apa ke, ikan minum satu buah macam tu. Shortcut instant pula, right? So all this is okay. Ini produk yang ada license buat. Tapi kalau tak ada license buat, kerap kali pengurusan yang aktif selalunya tidak diketahui. Itu yang bahaya. So kalau dia ada allergy reaction masuk anaphylactic shock, then habis cerita. Tak tahu macam mana selamatkan. Pasal dia tak tahu apa rumusan aktif dalam, jadi mana boleh tahu apa ubat untuk apa kata neutralkan ubat. Alright. So sampai faham ini, so if you are the nurse, you believe, percaya that your patient is truly ambil ini ubat, ini traditional, kita mestilah pastikan tanya dia. That's what you do when you have patient who come in, you always ask the question, are you taking any other ubat ke atau ke apa? Because some of it can clash. Alright? Right, some of this can be antagonistic or synergistic to the ubat yang hospital doktor bagi. Ataupun ubat ini langsung tak ada kesan atau boleh jadi overdose. Right, I think I have an example here. Like for instance, maybe ginseng lah. Now ginseng yang kata tonic is what? In the sense that ginseng, what kita punya darah pada orang awak lah, dia kata macam you know, darah kita pekat kan, dia buat dia tak berapa pekat. So tindakannya sangat serupa dengan kita punya aspirin atau warfarin. It's an anticoagulant. So kalau patient ini gunakan aspirin ataupun warfarin and sendiri sunyi-sunyi ambil ginseng, can you imagine? So this is called synergistic. That means to say you, sekarang datang dua agent yang anticoagulant pula. So the blood will be lagi nipis macam kata. And if the patient goes for surgery, it's very difficult to kawalkan hemorrhage. Because the clotting factor is affected. This is called sinus. Antagonistic is like if you are using that drug is to bring the blood pressure down. Tapi you ambil satu ubat, ubat itu send the blood pressure up. So it is opposite effect. Antagonistic lawan lah dengan ubat itu. So this situation tak ada benefit apa-apa pun kepada pesakit. So unless you tell the patient. That's why my patient go for surgery, ada tak? You experience. Doctor will arahkan dia withhold aspirin. especially if they are heart patient, jantungnya patient, dia kena pergi cabutan gigi. Sometimes the doctor say stop at least 3 days sebelum appointment dengan doktor gigi dental. Because once they cabut the gigi, lama dia berhenti dia berdarahan. Because the blood is thin, remember that. Okay? That's why sometimes you not know what disease. I mean I can share with you some of these things that happen. Last time we had one case, not hospital case lah, tapi ini muda sekolah. Dia dapat beasiswa scholarship. And kena pergi, I think she got tempat di US sebenarnya. And then you know you all have to go melalui medical examination. Dan salah satu daripada ujian ialah urine test lah. Dan semalam itu keluarganya ada macam kenduri, right? And ini budak actually dah masuk buah habis dah. Then this boy, dia punya masakan dia sangat suka ialah apa panggil bak kut teh. The soup dengan herbal ya. Oh, dia sangat suka ini bak kut teh dengan nasi putih ni. So malam itu dia makan banyak. You know bak kut teh itu campuran herbal lah. Masuk dalam mikroperio air dan taruh ya tulang apa-apalah. Right? So next day dia kena pergi urine testing. So the keputusan urine testing menunjukkan dia macam ada benda seperti macam opioid. Now you tahu lah US Embassy bila dia tengok macam ini, straight away dia suspect you drug addict. Opioid lagi, substance abuse kena dengar tu. And the poor fellow nangis, the whole family pun tahu dia ialah budak yang baik. Dia tak ada campur gangsterism ke atau geng-geng apa, kenapa boleh jadi macam itu. Then luckily ada orang dalam dia punya keluarga ialah medical. Then buat satu temubual, tanya dia, semalam you makan apa? Ada tak dekat sangat dengan urine test? And then they find that it is this masakan. So they minta rayuan and then they kata okay. Lepas tu, sama makan ini, semua pun sama makan. Makan macam sayuran saja. And then pergi urine test, balik semua negatif. You see what I mean? So this is enough to tell you that sometimes you don't realize it is carried in your body. Takkan you pergi balik tu penjual bakteria dan tuduh dia tak? Apa you taruh dalam ke? You see what I mean? Tak? Right? So you can't help it. Your body ialah tak boleh filtrekan dia keluar. So ada sikit dan nampak dia di urine kencing saja. Alright? So be careful about this herbal thing Right. So traditional medicine approach, biasanya kita gunakan folk medicine or healer to treat the illness. Dan biasanya di antara itu masyarakat ada orang lelaki atau perempuan yang kita panggil macam apa, cincel lah, bomo lah. Perempuan panggil apa? Something like that. Kalau you tahu kampung itu ada seorang yang sangat pandai rawat itu, you sampai kampung you tak tahu nama pun, rumah pun tak tahu apa, you tanya seorang tu, oh ya, sana, belok sini, belok sana, rumah itu sampai. You see, there are one of this in the community, salah seorang dia yang di mana orang hormat dia ni, masyarakat itu. That's how they go. So They are like dipercayai ada terima kuasa dan boleh rawat orang. So they say they got the power to heal. And in many cases, a person may consult a traditional healer sebelum datang tengok doktor di sini. Sometimes they even go all the way. Because you know what? They ada bukti. Dulu kawan anak saya jantungnya tenak, hospital kata tak boleh buat apa, bawa balik rumah. Kita jumpa dia, amboi, bagus. So sometimes ini panggil apa? Word of mouth. Dia macam advertise macam ini. So you will cubalah kan. So that's how sometimes these people will go to them first, and then baru ingat hospital dekat rumah pun tak mahu pergi. And some of these people pergi bukan orang kampung punya dah. Ada yang profesional membantu kereta Mercedes-Benz pun boleh pergi. Dia percaya. percaya. You see, pasal dia dengar orang ada recommend. You see, so that is how powerful it is in our. And usually, the more developing country, the more traditional medicine will be. Peranan dia kuat, very kuat, pengaruhi dia kuat lah. Okay. Right. Now, pemerhatian yang paling common yang ada orang buat kajian, they noted that perhubungan interpersonal perhubungan antara orang itu dengan itu traditional healer, ada sincere bomo ke whatever, ialah mereka dapat lebih masa with their client. How what they say, more time, what more time? Lebih kurang 4 kali ganda berbanding dengan doktor atau consultant hospital. They don't have to make appointment like di sini. Saya mau tengok, sorry lah, buku dah penuh lah, komputer dah penuh, tak boleh masuk tu. Nama, tak boleh. Bila boleh, 3 bulan nanti. Aduh, maaf. You see what I mean lah? Kita buat macam susah. So, they go there, mungkin tunggu sebentar, kalau ada 2 orang dia punya patient lah, boleh kata. Tapi akhirnya pun jumpa, kan? Alright? And then they find that ini traditional healer boleh faham dia punya problem. Pasal dia cakap, dia punya lingua, you know, the cultural context. Alright? Dia dia pun sama punya bangsa maybe. Alright? And also, they share a similar view. In the sense that dia kata, anak saya berapa kali bagi antibiotik. Satu kali habis, kata kena sambung lagi satu jenis. Tengok anak saya tak ada selera, tak nak makan. Then this fellow will say, saya pun dulu macam ini. Ini sincere pun boleh kata. Saya sakit, dia jumpa doktor, dia bagi ini. Lepas tu dia pun ikut dia kata. You see what I mean tak? So they find that this traditional healer tak ada banyak apa panggil bureaukrasi kan, red tape lah. Tak payah banyak ini appointment system lah. And kena, kalau doktor cakap bahasa English dia tak faham, kena cari orang yang boleh terjemahkan dia. Last year, dia one to one, you can speak apa dia selesa dengan itu. Okay, what I'm saying, so they find it more friendly. Alright. And also, always remember this, the nurse must remember that traditional healers have been a part of human culture for as long as we have existed. So you cannot straight away hapuskan dia punya terapi or whatever. Sampai hari ini, as I told you, even orang professional pun pergi jumpa dia. Right? And the cara mereka merawat have been developed over generations by trial and error punya type, bukan by scientific. So they will prescribe semua ni lah serupa punya. So dia macam sama cakap satu size t-shirt lah, semua orang boleh muat masuk punya. Mana boleh, orang badan besar kena size besar, kena ambil L, XL ke, XXL ke. Orang kecil barulah pilih size small, S. Tapi traditional medicine dia tak ada perhitungan ubat macam ini. Dia semua sama punya. Alright. Then that, on top of that, yeah, effective methods have been preserved, adjusted to meet the needs of time. So it is very much not scientific. You just continue and continue and continue. And kadang-kadang dia kata, oh ini bunga, saya mesti gunakan dia. Tapi dia tak ada bunga lah sekarang, saya ganti dengan bunga lain pun boleh. Dia campur-campur punya, dia style dia nak. So kalau baik, dia nak naik kali kata, oh dulu saya dah eksperimen by this patient. No, dia tak balik jumpa saya, mesti sudah baik. Tak tahu dia sudah baik-baik pun tak tahulah kan. But they use this is called trial and error lah. Ini tak ada ganti ini. Kalau tak ada orang balik report saya, mesti lah ada baik. So naik kali tak ada ini, saya boleh ganti balik ini. So ulang-ulang kali lah macam itu. Alright. So they adapt it as they go along lah. So traditional approach healing, why is it so good? Why is it sampai abad yang modern ini orang perlu service mereka? It's because they don't just look at your physical, they look at your mental. Alright, semua sekali. So they are very holistic. When you see a doctor in the hospital, you kata, aduh sini sakit. Dia tak payah tengok muka pun. Saya fokus on tempat sakit. You kata tulang sakit, dia tengok kaki saja. You see what I mean? Yeah. So they are very organ specific. Even the ward also, ask them the patient name, I don't think they know the name. Tapi dia kata, ah itu calling cystectomy patient. Yang itu katil, katil tiga, cystectomy, tak tahu nama lah, tapi calling cystectomy patient. You see, they are not even friendly that way. When you go to the traditional doctor, so-called traditional healer, they like know you. Oh yeah, saya tahu you anak pakcik itu kah, itu makcik kah, itu siapa-siapa. They are very community. You see what I mean? Mm-hmm. And then on top of that, do they charge you a bayaran tak? Sometimes they say tak apalah, you boleh bayi apa pun boleh, tak ada pun tak apa. They are not like here, oh MRI 300, chest X-ray 200, ini macam, dia tak ada. You know what I mean? Right? They are like this type of people. So, the relationship, the perhubungan between a person and the healer is definitely lebih rapat. Berbanding dengan kita yang panggil professional. Because we got so many people coming. You see what I mean? Now lagi teruk. Masuk klinik pun tak panggil nama. Dulu pun at least the nurse keluar, buka pintu, ambil folder, panggil nama dan masuk doktor punya bilik. Sekarang semua tekan nombor saja. Lepas tu pergi ambil ubat pun tekan nombor saja. Semua nombor. You pergi bank pun semua nombor saja. Isn't it? Tunggu giliran saja. So jadi unfriendly. So, do you agree with it? Kalau orang suruh kelas ini bincang kan, bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan ini? Hubungan antara orang dengan traditional punya healer lebih rapat. Alright. And discuss several differences between Western healthcare provider and the traditional healer. Jawapan ialah dalam slide berikut ini. Right? What are they? Maybe we can discuss a bit before we continue. What are the bincangkan beberapa perbezaan di antara Western Health used to say your hospital, your community, your kementerian kesihatan punya perkhidmatan dengan traditional healer. What are the differences? Tadi I cakap already kan, you speak the same language. And then they don't have closing time clinic punya. Siang malam pun boleh jumpa, open clinic style. Alright. Kecuali itu sincer tak ada sahaja lah. Maybe ya. Lagi apa? Tak dengar, tak tahu. Hosting, budi bicara punya hosting. Similar view. They empathize with you lah. Similar view means empathize lah. Jadi kata, yo, pergi hospital tunggu 4 jam. Tapi masuk tak sampai 5 minit dah halau keluar ni. Masa dia kata banyak patient di luar. So impersonal lah. Very time controlled. Right? What else? The hospital ni selalu pun tak tentu punya diagnosis. Mungkin you dapat inilah, mungkin inilah, mungkin inilah. Biarlah saya siasat dulu dan saya tetapkan apa salah kau punya penyakit. Dan itu saya kena ambil darah dulu, okey? Lepas tu saya hantar you ke X-ray, bawa form ini, pergi darah, tulis sini tanah. Isn't it? And then you balik, tunggu. Kenapa tunggu? Result belum balik. Tunggu. Isn't it? So you can see, they get very frustrated. Alright? And then kena appointment. Tak ada appointment, itu bukan case emergency, tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Itu panggil semua bureaucracy lah. Atau banyak red tape lah. Jadi, so these are the perbezaannya. Okay. Jadi now before I go into further, let's just have a 5 minutes break lah. Afternoon will be quite tiring. So just take 5 minutes before, because then I spend the other hour on the WHO punya pandangan. How does it affect you?
Oh, yeah. yang tak habis tu lagi kan.
Aura yang gelombang tu semua dia tak termasuk tadi kot. Ni ubat macam berbual je. Fokus rasanya. Rasa ni pasal akar kayu. Tak termasuk lah. Habis dah tu. Ke sambung. Kan saya pun sebenarnya tak dah reject terus CM tu. Hakim sokong TAM ke? Tegur.
verbal saya kurang lah. Tapi yang macam psikologi,
pasal yang music terapi yang tenang-tenang semua tu
kita kena.
Ubat ada side effect kini. Lepas tu
air ni?
Baling.
Baling?
Eh, baik. Letuk.
Tak boleh guna
yang tak boleh
satu plug ke dua plug boleh mama guna dia ada batang metri
mama lalu dia gelap ada kot. Ada.
Betul.
Tak ada rasa rompong.
Ha, tanya ke sini.
Ada.
Berani ya.
Dah.
Malaysia developer. Hai, orang